Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala nazim rahimallahu ta'ala wa inna ajnihatal amla kitabsutuha litalibihi ridan minhum bisun'ihim. Dan sayap-sayap para malaikat mereka hambarkan litalibihi untuk para penuntut ilmu ridhan karena ridha dan senang minhum pada mereka bisun'ihim dengan perbuatan mereka. Penjelasannya dalam bait ini mengisyaratkan hadis Abu Darda yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yasna. Dan siapa para malaikat itu menghamparkan sayap-sayapnya karena senang dengan penuntut ilmu, senang dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Dan makna tadau ajnihataha, maka maknanya ada sejumlah pendapat. Ada yang memaknainya dengan meletakkan sayap, artinya sayap malaikat itu bisa bongkar pasang. Ini. Maka kepada para penuntut ilmu mereka lepas. Ini. Dengan maksud, dengan tujuan supaya sehingga para penuntut ilmu itu ketika berjalan menuju majelis-majelis ilmu, mereka berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Sayapnya dilepas, kemudian diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh penuntut ilmu menuju majelis ilmu. Karena salah satu makna wadu'a itu meletakkan. Namun makna yang dipilih oleh An-Nazim, Syahafid Al-Hakami, tadu'a maknanya adalah tabesutuha, menghamparkannya. Semula sayap tersebut dalam keadaan apa? Kebalikan dari menguncup, maka kemudian dibuka. Kemudian kalau misalnya burung, kalau keadaan normal sayapnya apa namanya? Kemudian dikembangkan. Kemudian dikembangkan. Sebagaimana perkataan An-Nazim, ini dikembangkan, sayap tersebut dikembangkan untuk para penuntut ilmu karena senang dengan perbuatan dan aktivitas para penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu jika mengetahui keutamaan yang agung ini yang Allah khususkan, ini Allah Jalla wa'ala mengkhususkan para penuntut ilmu dengannya, yaitu para malaikat membentangkan sayap-sayapnya karena senang dengan apa yang dia lakukan. Dan bahasanya, sayap-sayap tersebut mengelilingi para penuntut ilmu. Para malaikat menutupi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, jika sekelompok orang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, dengan aktivitas membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara sama mereka, maka turun pada mereka ketenangan. Dan rahmat Allah itu tercurahkan kepada mereka, para malaikat mengepung mereka, mengitari mereka, mengelilingi mereka. Dan Allah akan sebut-sebut mereka-mereka tersebut fiman di hadapan makhluk, yaitu para malaikat yang ada di sisi Allah. Diriatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Dan ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Maka jika para penuntut ilmu menyadari keutamaan-keutamaan ini, seharusnya zadau hirsuhu. Maka ini itu menambah semangat penuntut ilmu dan perhatiannya kepada ilmu. Walain meskipun para penuntut ilmu tidaklah melihat para malaikat mengelilinginya, illa annahum min dalika ala yaqin. Akan tapi meskipun demikian, mereka yakin akan adanya hal tersebut karena sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan as-shadiq al-masduq, orang yang berkata yang benar dan orang yang mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu, telah menceritakan hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ini fi maqam dalam konteks al-haddi alal ilmi, mendorong orang untuk menuntut ilmu dan memotivasi untuk menuntut ilmu, serta menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, wasalikuna tariqal ilmi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Dan orang-orang yang meniti jalan ilmu, yang mereka menempuhnya, maka yaslukuhum, maka mereka itu menempuh tariqan ilal jinani, jalan menuju surga. Bari'un nasami, atau membuat mereka menempuh jalan menuju surga. Siapa yang membuat? Bari'un nasami, zat yang menciptakan berbagai macam makhluk. Ya, jumlah atau kalimat yang ada dalam bait ini telah ditegaskan dalam hadis Abu Darda. Ya, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman," siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, yaitu ilmu agama, yaitu ilmu Quran dan sunnah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wajaat hadil al-lafdhati, dan kalimat ini kita jumpai dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah dalam satu hadis yang panjang, yaitu hadisnya sebagaimana di Arba'in Nawawiyah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari berbagai macam kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan untuk darinya satu kesusahan dari berbagai macam kesusahan pada hari kiamat. Ya, maka kalimat ini dalil, demikian juga kalimat-kalimat selanjutnya, al-jaza min jinsil amal. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, balasannya dihilangkan kesusahan darinya. Maka balasannya Allah berikan sejenis dengan apa yang dia lakukan. Wa man yassara 'ala mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan. Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi aib. Siapa yang menutupi aib, satu hal yang memalukan yang ada pada seorang muslim. Boleh jadi itu adalah aib fisik atau yang lain. Dan di antara bentuk menutupi aib seorang muslim adalah tidak menceritakan apa yang dilihat saat dia memandikan jenazah seorang muslim. Tidak menceritakan keburukan, kejelekan, kekurangan fisik atau berbagai macam kejadian yang dia saksikan saat memandikan jenazah orang tersebut. Maka siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka menolong, balasannya ditolong. Kemudian baru hadis tentang menuntut ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, karena hadis ini ada di Arba'in Nawawiyah, maka penjelasannya, penjelasan untuk hadis ini juga disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di syarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah. Yang judulnya adalah Jami'ul Hulum Wal Hikam, hadis yang ke-36. As-salikuna tariqal ilmi artinya adalah orang yang berjalan fi talabihi, orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, al-maduna, orang yang berjalan untuk tahsilihi, mendapatkan ilmu. Maduna di sini berjalan terus. Yaslukum ilal jinani tarikon bari'un nasami, bari' ini fa'ilnya yasluk. Artinya yaslukuhum bari'un nasami, maka sang pencipta berbagai makhluk lah yang menempuhkan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang menempuh jalan yang mengantarkan kepada surga, yang berarti mengantarkan untuk mendapatkan keberuntungan berupa ridha ar-Rahman. Dan Al-Bari adalah salah satu nama Allah sebagaimana di ayat yang terakhir dari surat Al-Hasyr, demikian juga sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, perkataan Musa kepada Bani Israel, fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian, kembalilah kalian kepada pencipta kalian. Dan berkenaan dengan hadis ini, man salaka tariqan yaltamisuhu fi ilman, maka ini juga termasuk dalam kaidah dalam bab al-jaza' min jinsil amal. Maka siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya untuk meniti jalan. Maka meniti jalan, meniti jalan. Allah akan mudahkan baginya untuk meniti jalan menuju surga. Meniti jalan, maka balasannya meniti jalan. Dan hadis Abu Hurairah di atas, mustamil memuat berbagai poin yang seluruhnya mengikuti kaidah al-jaza' min jinsil amal. Nafasa man nafasa'an mu'minin, kemudian man yassara, man satara, wallah fi'aunil abdi, makanal abdu fi'auni akhihi. Semuanya adalah mengandung al-jaza' min jinsil amal. Dan surga tidaklah dimasuki dan tidaklah didapatkan kecuali dengan iman dan taat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan amal terhadap ilmu yang kalian lakukan. Dan ingat, Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'lamun, masuklah kalian ke dalam surga karena banyaknya ilmu yang kalian miliki. Allah tidak mengatakan masuklah kalian ke dalam surga karena banyaknya ilmu yang kalian miliki, namun bima kuntum ta'malun, disebabkan kalian mengamalkan ilmu yang telah kalian miliki. Ya, maka menuntut ilmu itu bukan ghayah, bukan tujuan, dia adalah wasilah, sarana, sarana untuk mengenal kebaikan kemudian mengerjakannya, dan mengenal kejelekan lalu meninggalkannya. Sedangkan ghayah, tujuan dari menuntut ilmu dan tujuan dari penuntut ilmu adalah al-amalu bihi, mengamalkannya. Dan kita masuk surga karena sebab mengamalkan ilmu, dan bukan karena ilmu yang demikian banyak, teori yang demikian banyak yang kita tumpuk-tumpuk. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui iman, untuk mengenal iman dan amal soleh kecuali dengan ilmu yang manfaat. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, wasami al-ilma wal-wa'ili yahfadahu, dan orang yang mendengar ilmu dan memahaminya untuk menghafalnya, mu'adiyan, untuk kemudian menunaikannya, yaitu mendakwahkannya, nasyiran iyahu, menyebarluaskan ilmu, fil umami, di tengah-tengah umat, faya nadaratahu, maka betapa cemerlangnya wajahnya, idhkana mutasifan, idkana mutasifan biha, jika dia bersifat dengannya, jika dia memenuhi kriteria di atas, mendengar, menghafal, kemudian menyebarluaskan, bidakwati khairil khalqi kullihim, ini berdasarkan doa sebaik-baik manusia seluruhnya, yaitu doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara fadha'il, keutamaan penuntut ilmu, bahkan cukuplah hal ini sebagai keutamaan dan kemuliaan dan kebanggaan penuntut ilmu, wa nablan, dan kemuliaan, wa khairiyah dan kebaikan. Nabi SAW mendoakan penuntut ilmu dengan doa yang penuh dengan berkah, Maimunah penuh dengan berkah. Nabi SAW bersabda, Naddarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah yang bercahaya, wajah yang bersinar, wajah yang berseri-seri kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku, yaitu hadis Nabi, fawa'aha, lalu dia menghafalnya. Fa'adaha kama sami'aha, kemudian dia menunaikannya, yaitu mengajarkannya, menyebarkannya, membagikannya, kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar. Dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriatkan anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari satu sahabat. Di antaranya adalah Zaid ibn Sabit, sebagaimana dalam kitab Sunan dan Musnad, Zaid mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan wajah yang bersinar kepada orang yang siapa saja yang mendengar minna hadisan, hadis dariku, lalu dia menghafalkannya, hatta yuballighahu, sampai dia menyampaikannya. Maka betapa banyak orang yang menghafal ilmu, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham, lebih paham daripada dirinya tentang kandungan ilmu tersebut. Dan betapa banyak orang itu membawa ilmu, yaitu punya hafalan ilmu, laisa bifaqih, namun dia tidak paham isi dan konten apa yang dia hafal. Nah, rubba dalam bahasa Arab itu bisa litaklil, bisa litakthir, dan rubba dalam hadis ini adalah litaklil. Karena yang lebih dominan, guru itu lebih hafal, lebih mengerti isi ilmu yang dia sampaikan. Jika ilmunya itu adalah ayat Al-Quran atau hadis Nabi, dia lebih faham. Namun, terkadang seorang itu hafal hadis, kemudian ketika dia sampaikan, maka yang mendengar itu bisa mengambil fawaid, mengambil faedah yang lebih banyak daripada fawaid yang bisa disampaikan oleh orang yang mengajarkannya. Bahwa rata lafzu, dan terdapat redaksinya dari jalur Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, semoga Allah memberikan wajah yang ceria, imra'an sami'a maqalati, seorang yang mendengar ucapanku, lalu memahaminya dan menghafalnya, lalu menyampaikannya. Di catatan yang pertama, atau yang dari jalur Zaid bin Sabit, diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dinilai hasanah Tirmidzi dan yang lainnya, walil walid, dan ayahku, yaitu Sa'abdul Musnad al-Abbad, itu memiliki dirosah muwasaah, kajian yang mendalam tentang takhrij hadis ini dan sarahnya, judulnya dirosah hadis Naddarallahu imra'an sami'a maqalati riwayatan wa dirayatan. Ini tercetak di bagian dari kumpulan karya-karya Sa'abdul Muhsin al-Abbad. Wa man yata'ammal, dan siapa saja yang merenungkan hadis di atas dengan berbagai macam redaksinya yang ada, maka dia akan jumpai bahasanya doa yang penuh berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wajah yang ceria akan didapatkan oleh seorang hamba manakala ada 4 poin yang dia lakukan. Ya, maka inilah urutan menuntut ilmu. Tahapan dalam menuntut ilmu. Tahapan pertama untuk menuntut ilmu adalah mendengar. Tahapan yang pertama dalam menuntut ilmu adalah mendengar, menyimak. Artinya antusias untuk duduk, lil ilmi untuk ilmu, mendengar ilmu, watalaqihi, dan mendapatkan ilmu, memunguti ilmu. Ya, maka kehadiran di majelis ilmu itu belum tentu menuntut ilmu, ya. kehadiran di majelis ilmu itu menuntut ilmu kalau mendengarkan ilmu. Nah, itu baru menuntut ilmu. Dan itu baru tahapan pertama. Maka tahapan pertama bukan duduk di majelis ilmu. Ya. Namun tahapan pertama mendengarkan ilmu. Sekedar hadir di majelis ilmu belum tentu menuntut ilmu. Kalau hadir di majelis ilmu kemudian ngantuk atau tidur, ya, maka tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya. Namun pindah tempat tidur. Nah. Kalau hadir di majelis ilmu namun sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan ngobrol, sibuk dengan HP, ya, maka ya tidak menuntut ilmu. Karena tahapan menuntut ilmu itu mendengar, itu baru tahapan yang pertama. Mendengar dan menyimak. Ya. Kalau ya, sibuk dengan HP, sibuk dengan ngobrol, ya, ketemu teman lama, ya, nanti kalau ngobrolnya setelah selesai pengajian kok reuninya kok kopdarnya kok singkat, nah, maka dia banyak ngobrol dengan kawannya, maka tidak menuntut ilmu. Namun nostalgia dan reuni. Kemudian yang kedua adalah al-wa'yu bi-ayaqil. Al-wa'yu yang dimaksud wa'yu adalah ayaqil, memahami apa yang dia dengar. Wa'yi dan memahami mayukol, apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan. Maka berupaya untuk memahami. Kemudian yang ketiga adalah al-hifdhu, menghafal hal-hal yang perlu dihafal. Artinya ayat ta'ahad memperhatikan ilmu yang telah dia dengar dan mengulang-ulanginya sehingga terpatri pada dirinya. Kemudian yang keempat, al-iblar. Menyampaikannya. Karena di antara cara mengokohkan ilmu, itu adalah mengajarkannya. Ilmu ketika semakin sering dibagikan, semakin sering disampaikan, maka akan semakin terpatri, semakin kokoh, semakin kuat. Ya, oleh karena itu maka di antara cara menghafalkan ilmu bolak-balik menyampaikannya. Berulang kali menyampaikannya. Dihafalkan satu hadis, ya, kultum dan khutbah Jumat di 20 tempat itu semua yang disampaikan. Itu sampai ngelotok. Ya. Hadisnya ngelotok sekali. Disampaikan 20 kali di berbagai forum, kalau enggak kultum, khutbah. Nah, itu terus, nah, itu hafal. Binasyril ilmi, dengan menyebarluaskan ilmu, mengajarkannya kepada orang lain, dan memberikannya kepada orang lain. Maka dengan 4 poin ini, seorang hamba akan mendapatkan doa Nabi SAW dengan sabda Nabi kita SAW, Nadarlah imro'an, semoga Allah memberikan wajah yang ceria. Nadarah maknanya adalah bahjah wal husnu, ya, maknanya adalah bercahaya, ya, atau bahjah itu bagus, wal husnu dan indah. Alladhi yuksahu, yang ya, keindahan tersebut adalah seakan-akan pakaian, ya, yang dipakaikan kepada wajah. Dan ini adalah dampak dari iman dan ilmu yang manfaat dan senangnya hati karenanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang mendengarkan hadis kemudian mendakwahkannya dengan wajah yang ceria. Ini adalah balasan yang setimpal, yang pas untuk apa yang telah dia lakukan berupa bathiha, menyebarluaskan hadis dan menjadikan hadis itu ghaddan tariya, segar dan segar di tengah-tengah masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya sejenis dengan amalnya, dengan Allah jadikan wajahnya wajah yang segar, wajah yang bercahaya. Kenapa? Karena dia berupaya bekerja keras untuk menjadikan ilmu itu bercahaya di tengah-tengah masyarakat, menghidupkan sunnah. Maka Nabi SAW mendoakan untuknya sejenis sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, ma min ahadin, tidak ada satupun orang yang yatlubul hadis, yang belajar hadis, mengkaji hadis, illa wa fi wajhin nadrah, kecuali wajahnya adalah wajah yang ceria, ada ceria di wajahnya. Maka di sini disampaikan bahasanya oleh pensyarah, bahasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mempelajari hadis ini tidak keluar dari kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Dari mana sejenisnya? Maka orang yang belajar hadis kemudian menyebarluaskannya, dia adalah orang yang ingin menyegarkan hadis di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan hadis itu hidup, segar. Seakan-akan Nabi SAW hidup di tengah-tengah kita dan mengajarkannya dan menyampaikannya. Maka karena demikianlah usahanya, maka Allah berikan kepadanya wajah yang segar, wajah yang ceria, wajah yang bercahaya. Qala nadzim rahimallahu ta'ala, kafaka fi fadli ahli ilmi, cukup bagi anda tentang keutamaan orang yang berilmu, an rufi'u, mereka ditinggikan, min ajlihi karena ilmu, darajatin, beberapa derajat, fauqa ghairihim, di atas yang lain. Yani artinya cukuplah sebagai keutamaan untuk ilmu, yang menjelaskan kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang yang berilmu, Allah tinggikan orang yang berilmu karena ilmunya. Darajatin, beberapa derajat. Maka an-nazim, pembuat nazam, mengisyaratkan dengan bait ini isi dari surat Al-Mujadilah, itu firman Allah Ta'ala di ayat yang ke-11. Niscaya Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajatin, beberapa derajat. Ibn Rajab mengatakan, yakni artinya lebih beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang beriman namun tidak diberi ilmu. Demikian tafsiran dari Ibn Mas'ud dan ulama salaf yang lain. Artinya Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu lebih tinggi daripada orang yang beriman dan tidak diberi ilmu. Allah akan tinggikan darajatin, beberapa derajat. Wa qala an-nadhim rahimallahu ta'ala, wa kana fadlu abina fil qadimi, dan adalah keutamaan ayah kita Adam di masa silam, alal amlaki, sehingga lebih mulia daripada para malaikat, itu bil ilmi, gara-gara ilmu. Min ta'limi rabbihim, karena pengajaran yang diberikan oleh Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan abina, ayah kita, adalah Adam alaihissalam. Alal amlak artinya alal malaika, lebih mulia atas dibandingkan para malaikat. Maka Adam itu lebih mulia daripada malaikat, dan Allah, sehingga Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, itu gara-garanya bil ilmi, karena ilmu yang dimiliki oleh Adam yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Yakni artinya Adam alaihissalam fuddila, diunggulkan alal amlak dibandingkan para malaikat, wasyurifa, dan dimuliakan dengan sebab ilmu. Alladzi mayyazahallahu subhanahu wa ta'ala bihi, yang bihi, dengan ilmu tersebut Allah bedakan Adam dari yang lain. Sebagaimana kisahnya ada dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Semua nama-nama benda. Semua nama. Thumma aradhum 'alal malaika. Kemudian benda-benda tersebut disodorkan kepada para malaikat. Faqala, Allah berfirman, ambi'uni bi asma'i ha'ula, wahai para malaikat, kabarkan kepadaku nama benda-benda ini, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Qalu, maka para malaikat mengatakan, dan mereka tidak malu untuk mengatakan, ya Allah, kami tidak tahu. Dan ini adalah perbuatan dan sikap mulia dari para malaikat. gentleman gagah mengatakan, ya Allah saya tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ya Allah maksudnya engkau kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sehingga engkau adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Maka semestinya kita meneladani sikap para malaikat yang tidak malu mengatakan untuk tidak tahu. Qal ya Adam, kemudian Allah berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, kabarkan kepada para malaikat nama benda-benda ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tatkala Allah Adam telah mengkabarkan kepada para malaikat nama benda-benda tersebut, qal, Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah telah kukatakan kepada kalian ini a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi. Wa alam ma tubtuna wa ma kuntum taktumun, aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Fa dzakara jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala menyebutkan dalam rentetan ini kemuliaan Adam dibandingkan para malaikat disebabkan ilmu yang Allah khususkan, hanya Allah berikan pada Adam tanpa para malaikat, yaitu ilmil asma'i kulli syai', ilmu tentang nama-nama segala sesuatu, dunal malaikah, yang ilmu ini tidak Allah berikan kepada para malaikat. Maka sebab Allah memuliakan Adam adalah karena keistimewaan ilmu. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, kadzaka Yusufu lam tadhhar fadilatuh, demikianlah pula Nabi Yusuf tidaklah nampak keistimewaannya. Lil alamina, atas semesta alam, birai ilmi wal hikami, tidak lain dan tidak bukan, tidaklah nampak sebagai seorang yang menonjol, hebat, kecuali karena ilmu dan hikmah. Maka fadilatu Yusuf, maka keistimewaan Yusuf alaihi salatu wassalam, nampak pada banyak orang disebabkan ilmu dan hikmah dan ilmu yang dimiliki oleh Yusuf. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala di surat Yusuf, wa fiha, dan dalam surat Yusuf disebutkan kisah Yusuf, satu kisah yang sangat penting, yang penuh berkah secara detail. Ja'a fi awaliha, di awal surat atau di awal kisah terdapat firman Allah jalla wa'ala, wa kadzalika, demikian pula, yajtabika rabbuka, Rabbmu yajtabika, mengistimewakanmu, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis, dan mengajarimu ta'wil al ahadis, ta'wil mimpi, wa yutimmu ni'matahu alaik, dan Allah sempurnakan nikmat-nikmatnya kepadamu, wa ala ali Ya'qub, dan keluarga Ya'qub, kama atammaha ala abawaika min qabl, sebagaimana Allah sempurnakan nikmat kepada dua ayahmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Maka kalimat ini dalil kakek adalah ayah. Ini sebagaimana ya, kakek buyut adalah ayah. Tentu untuk Yusuf, Ishak adalah kakeknya. Ini, Ibrahim adalah buyutnya. Karena bapaknya Yusuf adalah Ya'qub. Namun meskipun demikian, Ibrahim dan Ishak disebut abawaika, dua ayahmu wahai Yusuf, dua ayahmu wahai Yusuf. Maka ayah dalam pengertian syariat itu tidak hanya terbatas pada ayah yang betul-betul ayah, ayah yang dekat. Maka ayah, kemudian kakek, kemudian seterusnya ke atas, itu semua juga ayah. Oleh karena itu yang dimaksud dengan birrul walidain itu bukan hanya berbuat baik kepada ayah, berbuat baik kepada bapak, dan juga berbuat baik kepada kakek, berbuat baik kepada mbah buyut kalau masih ada.
Ya, tidak hanya berbuat baik kepada ayah dekat saja. Oleh karena itu, maka ketika ke tempat simbah, ke tempat kakek, ke tempat nenek, itu ninggali sangu, bukan minta sangu harusnya, ya. Ya, ninggali oleh-oleh, bukan kemudian minta oleh-oleh, sangu nimbah, kan. Ini sang untuk putu mbah, ini harusnya ngasih bukan malah minta. Nah, bentuk birrul walidain. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabbmu adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Waqala fi asna'iha, kemudian di tengah kisah Yusuf Allah katakan, walamma balagha asyuddahu, tatkala Yusuf telah sampai pada usia dewasa, atainau hukma wa ilma, kami berikan kepadanya kenabian dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian terdapat dalam akhir kisah dzikru doa Yusuf, doa disebutkanlah doa Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi wahai Rabbku, qad ataitani minal mulki, sungguh engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, wa alamtani min ta'wilil ahadis, engkau ajari aku takwil mimpi, fatiras samawati wal ard, engkau adalah pencipta langit dan bumi, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawafani muslimah, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim, wa alhiqni bisolihin, dan masukkanlah aku, gabungkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka surat Yusuf ayat yang ke-110 ini dalil bahasanya Yusuf agamanya adalah Islam, sehingga dalil bahasanya agama seluruh para nabi adalah Islam. Dan dalil apa yang disampaikan di sini dalam konteks ini, yaitu kelebihan Yusuf atas yang lain, nikmat besar yang Allah berikan pada Yusuf yang tidak Allah berikan pada yang lain adalah ilmu. Ilmu tentang ta'wil mimpi. Wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Kemudian berkaitan dengan tawafani muslimah, sebagian ulama memahami kalimat ini, tawafani muslimah adalah doa minta disegerakan untuk mati. Sehingga doa Yusuf ini kemudian dinilai bertentangan dengan hadis yang melarang untuk berangan-angan untuk mati. La yataman ahadukumul mauta lidurin asobathu. Janganlah kalian berangan-angan mati karena kesusahan hidup yang kalian alami. Namun yang benar, tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang untuk berangan-angan untuk cepat mati dengan doa Yusuf. Karena yang benar, doa Yusuf itu bukan doa minta untuk disegerakan mati. Namun doa dan permohonan agar kalau mati dalam keadaan muslim. Tentu beda. Tentu berbeda. Doa minta disegerakan mati dengan doa dan permohonan mati sebagai seorang muslim itu beda. Dan doa Yusuf itu adalah doa yang kedua. Doa dan permohonan mati sebagai seorang muslim. Dan saya alama Abdurrahman Ibn Nasir As'adi rahimahullah ta'ala punya risalah mustatabah yang bagus, judulnya Al-Fawaid Al-Mustambatah. Ya, kan pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari kisah Yusuf. Dan buku ini adalah buku yang jadi rotun layak antukra untuk dibacakan dan dikaji. Dan kandungan kisah Yusuf itu kemudian kandungannya itu diperbanyak lagi lebih dari apa yang disampaikan oleh Sa'di diperbanyak lagi oleh Syekh Muhammad Musa Ali Nasr di satu buku khusus beliau juga, buku khusus beliau tentang kandungan surat Yusuf. Dua jilid tebal. Kalau bukunya sesat ini ya satu jilid tidak begitu tebal. Dan qala nadzim rahimallahu taala wa matiba'u kalimil lailil khadri li khadiri al ma'rufi ila li ilmin anhu munbahimi. Dan tidaklah kalimullah itu gelar lain dari Musa mengikuti Khadir al ma'ruf yang telah dikenal ila li ilmin, kecuali gara-gara ilmu. Anhumun bahamin, yang tidak diketahui oleh Musa kalimullah. Bait ini mengisyaratkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi, fawajada abdan min ibadina, maka Musa dan kawannya menjumpai salah satu hamba kami, yaitu Khadir. Atainau rahmatan min indina, yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa 'allamna min ladunna ilma, dan kami ajari dia dari sisi kami ilmu. Tentang atainahu rahmatan min indina, rahmatan min indina, menurut sebagian ahli tafsir maknanya adalah an-nubuwah, kenabian. Ini menurut ulama yang mengatakan Khadir itu nabi, karena Khadir itu nabi ataukah orang saleh diperselisihkan di antara para ulama. Ya, pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, Khadir itu nabi. Ya, dan di antara alasan ulama yang mengatakan Khadir itu nabi adalah kalimat rahmatan min indina. Qalalau Musa, maka Musa berkata kepada Khadir yang akan dia angkat dan dia jadikan sebagai guru, ya, maka tentu murid ya, wajib berkata yang sopan pada gurunya. Hal attabiuka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda? Adakah aku boleh mengikuti Anda? Ala ya, dengan perjanjian an tu'allimani, engkau ajari aku mimma 'ulimta, ilmu yang telah engkau ketahui. Rusdan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Maka Musa alaihissalam, seorang yang telah Allah istimewakan, Allah pilih birisalatihi menjadi rasul, wabikalamihi, dan Allah pilih untuk mendengar firman Allah secara langsung, sehingga dia disebut kalimullah. Dan kalimullah adalah gelar untuk dua orang Nabi, Rasul Musa dan Rasul Muhammad alaihuma salatu wassalam. Dua inilah yang diajak langsung bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Musa di Gunung Tursina, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj. Wa wa'adahu Rabbul Alamin, dan dia pernah janjian dengan Allah selama 40 hari 40 malam. Dan dia mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala langsung dari Allah. Kita lihat yarhal, Musa mengadakan rihlah ilal Khadir, mengadakan perjalanan ilal Khadir, ke tempatnya Khadir untuk menuntut ilmu. Maka perjalanan Musa untuk mencari Khadir adalah di antara dalil rihlah li talabil ilmi. Maka dan tentang rihlah atau perjalanan untuk menuntut ilmu ada sejumlah buku yang khusus membahas hal ini. Maka di antara buku-buku tersebut ketika menyampaikan rihlah untuk perjalanan untuk menuntut ilmu, di antaranya adalah membawakan firman Allah di surat Al-Kahfi. Biasanya rihlah menuntut ilmu itu telah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ya qul antu alimani mimma 'ulimta rusyda. Ajaril aku pengetahuan yang telah engkau ketahui. Sehingga kisah Musa dengan Khadir ini dalil bahasanya tidak mengapa al-fadil menuntut ilmu dari mafdul. Maka karena kita lihat tentu Musa adalah afdal daripada Khadir. Lebih afdal dan lebih mulia daripada Khadir. Kalau menurut pendapat yang mengatakan Khadir itu orang saleh, wah jelas Nabi jauh lebih mulia daripada bukan Nabi. Kalau menurut pendapat yang mengatakan Khadir itu Nabi, maka Musa adalah Nabi ulul azmi. Dan dia jauh lebih mulia daripada daripada Khadir yang bukan ulul azmi. Dan Nabi yang punya gelar kalimullah. Satu hal yang tidak dimiliki oleh Khadir. Ya, maka dari sudut pandang manapun, Musa lebih mulia daripada Khadir. Meskipun demikian, dia belajar kepada, ingin belajar kepada Khadir. Ya, maka, satu hal yang tidak mengapa dan hendaknya tidaklah jadi penghalang, status orang sebagai orang yang lebih afdal untuk belajar kepada al-mafdul. Tidaklah tidak menjadi penghalang orang yang boleh jadi usianya lebih lanjut belajar kepada yang lebih muda, atau kemudian orang yang punya jabatan belajar kepada yang tidak punya jabatan, atau orang yang sudah lama ngaji namun ngajinya ngaji tematik terus sehingga enggak pinter-pinter, belajar sama yang belum lama ngaji namun sudah pinter. Tidak perlu kemudian, wah saya sudah senior dalam bidang ngaji, non tidak senior, padahal tidak senior dalam bidang ilmu. Maka boleh jadi sebagian merasa berat, padahal itu karena kecobohannya, karena tidak teraturnya dia dalam belajar. Maka tidaknya itu tidak jadi penghalang. Tidaknya itu tidak jadi penghalang. Sebagaimana Musa, status dia yang lebih afdal dan lebih mulia, seandainya senioritas dalam ngaji itu menyebabkan kemuliaan, padahal tidak. Karena sebab kemuliaan adalah iman dan takwa dan amal saleh. Maka seandainya anggap saja itu punya unsur kemuliaan, maka hendaknya jangan jadi penghalang untuk belajar kepada orang yang belum lama ngaji. Ketika dia adalah orang yang berilmu, sebagaimana Musa ingin belajar ilmu kepada Khadir, orang yang jauh lebih rendah dibandingkan Musa. Namun Khadir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa, maka Musa penasaran dan ingin mendapatkannya. Kemudian anhu artinya adalah an Musa, munbahami artinya adalah tidak diketahui. Lam yatalli alaih Musa, Musa tidak mengetahuinya. Wa khafi alaih, dan Musa tidak mengetahuinya. Lakin Allah, akan tapi Allah manna menganugerahkan pengetahuan tersebut kepada Khadir. Walamma alima Musa, dan tatkala Musa alaih salam mengetahui bahasanya Khadir itu memiliki ilmu yang tidak dia ketahui, maka pergilah Musa mencari Khadir, dan dia mengadakan rihlah perjalanan untuk mendapatkannya. Dan ada kisah yang masyhur yang disebutkan di akhir surat Kahfi, demikian juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan penyebutan Khadir itu dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Di Al-Qur'an tidak ada penyebutannya. Maka kalau berdasarkan Al-Qur'an, maka Khadir itu disebut sahibu Musa. Kawannya Musa. Mohon hadis menegaskan bahasanya sahibu Musa itu adalah Khadir. Maka lam yamna'hu, tidaklah menghalangi Musa ilmu yang ghazir, ilmu yang demikian banyak yang telah Allah berikan kepada Musa. Demikian juga wastifa'in, dan pemuliaan Allah kepada Musa, wa taklim, Dan pengistimewaan Allah dengan Musa itu mendengar langsung firman Allah dan keutamaan-keutamaan dan serta kebaikan dan keberkahan yang lain yang Allah berikan kepada Musa tidaklah menghalangi Musa untuk mengadakan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Padahal perjalanan menuntut ilmu itu terkandung padanya nasbin, capek, wata'ab, capek, wamasyakkah dan kesulitan. Maka kemuliaan Musa, maka keunggulan dia tidaklah dalam benak Musa menjadi penghalang bagi Musa untuk melakukan perjalanan yang itu menyusahkan, capek dalam rangka menuntut ilmu. Walidha, oleh karena itu An-Nadhim rahimahullah ta'ala mengatakan ma'falihi birisalatil ilahi lahu wa mu'idin wassama'in minhu lil kalimi. Padahal fadlihi, Musa punya keistimewaan birisalatil ilahi, dia adalah Nabi sekaligus Rasul. Khadir itu menurut pendapat yang mengatakan Nabi, dia adalah Nabi dan bukan Rasul. Wa mu'idin, Musa pun pernah janjian berhari-hari untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasama'in minhu lil kalimi, dan Musa mendengar langsung firman Allah. Meskipun Musa punya banyak keutamaan semacam ini, tidak menghalangi Musa untuk belajar atau ingin belajar kepada Khadir. Saya katakan ingin belajar kepada Khadir karena pada akhirnya Musa tidak berkesempatan belajar kepada Khadir, cuma ingin saja. Karena Khadir mensyaratkan kalau kamu ingin belajar kamu harus lulus tes, ada tes penerimaan. Dan ternyata Musa tidak lulus tes penerimaan karena kurang sabar menghadapi tes penerimaan. Maka kita katakan ya, ini tidak menghalangi Musa untuk pingin belajar kepada Khadir, pingin belajar karena dia belum sampai derajat belajar karena tidak lulus tes. Maka untuk lulus tes itu perlu sabar, sabar persiapan untuk bisa lulus tes sehingga ada kesempatan untuk belajar. Kalau tidak mau sabar untuk menyiapkan tes, ya nasibnya seperti Musa, cuma pengen belajar namun enggak jadi belajar. Ma'afan li birsalatil ilah, mengisyaratkan firman Allah Ta'ala inistofaituka, sungguh aku telah memilihmu ala nasi, lebih unggul daripada banyak manusia, birsalati, dengan kerasulan, menjadi rasulku, wabikalami, dan dengan perkataanku. Mu'idin, janjian Allah unggulkan Musa bidzalika, dengan hal tersebut. Dalam sebagaimana firman Allah di surat Al-A'raf, dan kami membuat perjanjian dengan Musa, ketemuan dengan Musa 30 lailatan, 30 hari, kemudian kami genapkan 10 sehingga menjadi 40 hari. Ya, maka yang benar 40 hari. Kalau yang digenapkan 10 menjadi 50 itu kisah Ka'ab ibn Malik. Dibaikat awalnya 40 hari, kemudian digenapkan 10 menjadi 50 hari. Kalau Musa enggak. Awalnya 30 hari, kemudian digenapkan menjadi, ditambahkan dan digenapkan jadi 40 hari. Wasama'in min hulil kalimi, dan Musa mendengarkan langsung firman Allah. Artinya dia mendengar firman Allah langsung dari Allah, sebagaimana di surat Al-A'raf, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Musa datang limiqatina pada waktu yang telah dijanjikan, waktu yang dijanjikan dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Maka perlu diketahui bahasanya sebagian aliran sesat tidak mau mengakui kalau Musa berbicara dengan Allah. Mereka inginnya, mereka tidaklah mau mengimani kalau Allah berbicara dengan Musa. Mereka inginnya mengatakan dan mengimani Musa berbicara kepada Allah sebagaimana hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mereka menyelewengkan firman Allah di surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, mereka baca, dan ini adalah bacaan yang sama sekali tidak berdasar dalam ilmu qiraat, wa kallamallaha Musa taklima, sehingga hanya Musa saja yang berbicara sebagaimana umumnya manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah berbicara kepada Musa. Demikian keyakinan Mu'tazilah. Dan sanggahan untuk otak-atik Mu'tazilah untuk surat An-Nisa ayat ke yang ke-164 adalah Al-A'rab 143. Ya udah, anggap saja seperti itu. Padahal itu tidak benar. Padahal itu tidak benar. Lalu tolong jelaskan kepada kami Al-A'rab 143. Silakan diotak-atik kalau bisa. Untuk kemudian diganti Musa yang berbicara kepada Allah. Dan tidak bisa. Karena wakallamahu rabbuhu. Itu tidak mungkin diotak-atik. Kalau dia wakallamahu rabbahu, tidak bisa. Maka tidak bisa. Karena hunya kembali ke Musa. Mahadil fadail, meskipun Musa itu memiliki berbagai macam keutamaan ini seluruhnya, beliau tidaklah menghalang beliau untuk melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Maka dalam kisah Musa itu terdapat dalil keutamaan ilmu, pentingnya rihlah, perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Dan sahabat Rahman As-Sadi rahimahullah ta'ala sebagaimana diantara kebiasaan beliau dalam tafsirnya indama pada saat menyebutkan kisah para nabi dan yang lainnya atau kisah-kisah yang lainnya ada dalam Al-Quran, maka setelah memaparkan kisah akan dilanjutkan dengan menyebutkan fawaid, kandungan yang bisa disimpulkan dari kisah. Maka fitafsir dalam tafsirnya untuk surat Al-Kahfi, tatkala beliau sesa'di telah menyelesaikan kisah Musa bersama Khadir, aradha mulailah sesa'di yu'adid menyebut satu persatu kandungan pelajaran yang bisa disimpulkan dari kisah ini. Wabada'a habi qawlihi, dan dia beliau mulai dengan perkataan beliau. Faminha, maka di antara kandungan kisah Musa dan Khadir, keutamaan ilmu dan perjalanan menuntut ilmu. Dan biasanya ilmu adalah ahammul umur, perkara yang paling penting. Karena Musa alaihissalam mengadakan perjalanan jarak yang sangat jauh, dan selama perjalanan tersebut dia mendapatkan an-nasab, capek dalam mencari ilmu. Wataroka, dan dia tinggalkan duduk mengajar Bani Israel. Duduk di tengah-tengah Bani Israel untuk mengajari dan membimbing Bani Israel. Waktara as-safara, dan Musa memilih untuk bersafar untuk nambah ilmu. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya sibuknya orang dalam mengajar hendaknya tidaklah menjadi faktor penghalang dia untuk mencari tambahan ilmu. Untuk mencari tambahan ilmu. Contohlah kisah Musa. Karena sebagian orang berat, karena merasa asik dengan dakwah, merasa ini, maka berat baginya untuk berhenti sementara berdakwah dan mengajar untuk tambah ilmu. Maka sebagian orang itu merasa berat. Maka kita katakan contohlah Musa. Dia keseharian ngajar Bani Israel, ngajari Bani Israel. Ketika ada kesempatan untuk mencari tambahan ilmu, maka pengajiannya Musa libur dulu. Musa mau cari tambahan ilmu. Maka kesibukan seorang dai hendaknya tidak menghalangi dia kesibukannya untuk mengajar, tidak menghalangi dia untuk mencari tambahan ilmu. Ngajinya libur dulu sementara ustadznya mau dawuh. Atau pengajiannya libur dulu, ustadznya mau belajar lebih dahulu setahun dua tahun untuk kemudian bisa lebih maksimal dalam mengajar, karena lebih bijak, lebih luas wawasannya, dan ini tentu sangat mempengaruhi kualitas murid. Dan dia waktar safar li ziyadatil ilmi ala dhalik. Dan masih dan satu hal yang menarik untuk dibaca adalah fawaid yang diambil, yang disimpulkan oleh Syekh Sa'di untuk kisah Musa dan Khadir. Banyak pelajaran yang layak untuk, yang patut untuk diselami, dicermati. Maka satu hal yang saya sarankan untuk baca tafsir Sa'di untuk fawaid kisah Musa dengan Khadir. Terdapat banyak pelajaran yang menarik dan bagus yang disimpulkan oleh Syekh Sa'di untuk kisah ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Adakah larangan suami istri bermesraan di tempat umum? Ya, jawabannya adalah ada, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arba'in Nawawiyah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidaklah malu, lakukanlah sesukamu. Salah satu makna hadis ini adalah hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim adalah hal-hal yang dia tidaklah merasa malu melakukannya. Kalau sesuatu itu dia merasa malu, sungkan melakukannya, maka ini adalah perkara yang meskipun tidak berdalil secara khusus, ini adalah perkara yang selayaknya untuk ditinggalkan. Ada seorang yang safar dari kota A ke kota B, berangkat dari kota A sekitar pukul 15.30 dan tidak berapa lama setelah atau tidak beberapa lama setelah waktu asar tiba. Waktu perjalanan 75 menit, saat sampai di kota B, waktu asar masih tersisa 30-45 menit. Karena jarak yang masih lapang, orang ini memutuskan untuk tidak menjamak zuhur dengan asar dan memutuskan untuk sholat di kota B. Dan karena satu dan lain hal seperti mengantri take off, berputar-putar sebelum mendarat, dan pengambilan bagasi, waktu efektif baginya untuk sampai tertunda hingga setelah waktu sholat maghrib masuk. Akhirnya dia memutuskan untuk sholat asar di waktu maghrib. Sudah benarkah keputusan ini? Tidak benar. Keputusan adalah keputusan yang tidak benar. Jika kemudian waktu maghrib itu dimungkinkan habis saat dia di pesawat, maka dia wajib sholat sebisanya di atas pesawat. Kalau waktu asar itu habis gara-gara dia ngantri bagasi, maka itu bukan alasan. Itu bukan, lebih tidak lagi menjadi alasan. Ya, karena ya, lebih tidak lagi jadi alasan dia cari musola di bandara untuk sholat. Ya, adapun bagasi yang nanti kemudian berhenti, maka wallahu ta'ala alam, maka dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nanti akan ada pihak bandara yang kemudian mengumpulkan bagasi-bagasi yang belum diambil oleh pemiliknya. Maka jika dia tinggalkan waktu asar atau sholat asar karena alasan ngantri bagasi, maka lebih tidak beralasan lagi. Dan jika dia punya pengalaman semacam ini, maka bisa jadi pelajaran. Jangan nyepelekan. Wah, ini cuma naik 75 menit nanti sampai. Maka ketika jaraknya sudah jarak safar, ya, ambil jamak. Atau ketika untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Atau meskipun itu tidak jarak safar, Namun kalau pesawat 75 ini sudah tentu jeda jarak safar. Namun ketika dia masih berada di kampungnya, bandara tempat berangkat itu masih di kampungnya, maka berarti dia tidak boleh qasar. Ya, sekedar dijamak dzuhur 4 rakaat kemudian asar 4 rakaat. Ada seorang yang sholat agak terlambat di satu masjid, karena terlambat masjid sudah sepi dan tidak ada orang lagi. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, dia putuskan untuk sholat sendiri. Tak berapa lama setelah ia selesai sholat, muncul beberapa orang untuk sholat berjamaah, dan dia pun ikut sholat berjamaah. Menimbang kaidah sholat yang pertama menggugurkan kewajiban, dan sholat kedua adalah sedekah, sudah gugurkan kewajiban sholat jamaah orang ini. Ketika tidak ada orang, ya sudah, maka dia sholat sendiri dan sudah gugur kewajiban sholatnya. Ketika selesai sholat kemudian datang sejumlah orang untuk sholat berjamaah, dia tidak harus ikut. Dan status dia juga bukan sholat sedekah, karena orang yang datang tersebut sudah rombongan. Dia rombongan, ada sejumlah orang, 5 orang datang setelah dia selesai sholat. Maka sholat dia bukan sholat sedekah. Sholat sedekah itu untuk nemenin orang yang sholat sendirian sehingga menjadi berjamaah. Apakah salah bagi saya jika tetap ingin menggunakan cadar di lingkungan yang masih jauh dari siar sunnah? Karena saya sudah nyaman dengan cadar, dan jika tidak menggunakannya di awal, takutnya nanti keterusan tidak menggunakan. Mohon nasihat. Ala kulihat tidak salah apa yang dilakukan. Namun kita nasihatkan untuk meningkatkan akhlak dan sopan santun dan perilaku, sehingga meskipun menutup wajah namun karena tetap santun dan seterusnya, maka boleh jadi orang pada awalnya kaget, namun kagetnya lama-lama kemudian hilang dan nyantai karena kita bersikap yang baik meskipun memakai pakaian yang mengagetkan mereka. Maka nasihat pokoknya adalah, pertama, pilihan tersebut tidaklah keliru. Kemudian yang kedua, untuk kemudian supaya mempercepat orang itu tidak kaget dengan apa yang mereka saksikan, maka tingkatkan kualitas dan kuantitas akhlak mulia, etika, sopan santun. Perhatikan budaya sopan santun. Selama tidak melanggar syariat, maka boleh dilakukan. Jika birrul walidain juga kepada kakek, apakah juga ada kewajiban menafkahi kakek? Iya. Ya, ada kewajiban untuk menafkahi kakek, sebagaimana ada kewajiban untuk menafkahi orang tua. Apakah lupa saat sholat karena latah juga mengharuskan sujud sahwi? Misalnya saya mau berdiri dari tasahud dan bersiap takbir mengangkat tangan, tapi karena sebelah saya tidak mengangkat tangan, saya refleks tidak mengangkat tangan. Angkat tangan dalam sholat hukumnya sunnah. Ya, sehingga lupa untuk angkat tangan tidak mengapa. Lupa untuk tidak angkat tangan itu tidak mengapa, karena meninggalkan hal yang sunnah dengan sengaja sekalipun hukumnya boleh. Apa solusi syar'i untuk kasus kredit di mana peminjam suka telat bayar? Maka tentu kreditnya ini harus ada jaminannya. Kredit itu pakai jaminannya. Dan di antara hal yang diperbolehkan adalah perjanjian di awal. Di awal dibuat perjanjian, jika terjadi keterlambatan, maka ini menyebabkan semua cicilan jatuh tempo. Maka boleh bikin kontrak semacam itu. Ini faham maksudnya? Jika terjadi keterlambatan, maka semua cicilan yang tersisa jadi jatuh tempo. Dalam keadaan orang yang mengkredit itu memegang agunan. Dan megang agunan. Ya, maka misalnya ini kredit cicilan angsuran 10 kali. Anggap saja di awal sudah ada perjanjian sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ya, maka pada saat cicilan yang kelima dia telat. Harusnya tanggal 10 bayar, ditagih-tagih dia enggak bayar-bayar. Enggak ternyata, dan tanpa alasan. Tanpa alasan. Maka berdasarkan perjanjian ini, maka begitu telat bayar, maka semua cicilan itu jatuh tempo. Sehingga bulan itu adalah jatuh tempo cicilan kelima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sampai akhir bulan enggak diselesaikan, maka berarti jaminan bisa dipakai. Berarti jaminan bisa dipakai. Kita minta dia untuk kita antar dia untuk jual barangnya, barang jaminannya. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi cicilan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu caranya. Saya berdagang makanan pas lepas sholat maghrib, banyak pelanggan datang, azan pun datang, sedangkan menu sudah dimasak tapi belum selesai. Apakah sholat dulu ataukah saya selesaikan masaknya dan melayani lalu sholat? Jika yang ditanyakan adalah kondisinya kondisi azan, maka azan sampai maghrib, sampai iqamah masih ada waktu. Apalagi al-asri. Ya, maka wallahu a'lam, mungkin boleh jadi bisa diselesaikan ya. Ya, bisa kemudian diselesaikan secukupnya, kemudian cepat ya. Kemudian nanti ditinggal sholat. Atau jika yang dimaksudkan adalah sholat berjamaah, ya maka di sini di tempat kita perlunya ya, apa, rekan, teman perempuan ya. Sehingga ketika kondisinya semacam itu, maka bisa dilanjutkan ya, boleh jadi istri atau yang lain ya, untuk kemudian, atau kemudian memang ya, karyawan perempuan ya, untuk kemudian melayani, kemudian ya, yang laki-laki bisa sholat. Mana penjelasan tentang yang lebih afdal, korban sepertujuh sapi ataukah satu ekor kambing? Satu ekor kambing lebih afdal daripada sepertujuh sapi. Kenapa? Karena ibadah dalam udhiyah adalah menggorok lehernya, mengeluarkan darahnya. Maka kalau sepertujuh sapi, tujuh orang, maka cuma sekali beribadah. Ya, adapun jika itu jadi tujuh kambing, maka ada tujuh kali ibadah. Maka itu lebih utama. Mana yang lebih utama, mentargetkan baca Al-Quran beberapa lembar per hari atau mentargetkan menghafal Al-Quran beberapa lembar per hari? Oh, untuk menghafal Al-Quran jangan beberapa lembar per hari, ini terlalu berat ya. Ini, satu lembar saja itu dua muka itu sudah berat ya. Tidak usah muluk-muluk kemudian tergesa-gesa ya. Maka boleh jadi satu muka asalkan rutin per hari ya. Ya, itu lebih baik ya, sedangkan sisa waktu yang lain bisa untuk baca Al-Quran. Orang tua tidak menginginkan walimatul urs untuk anaknya dilaksanakan secara syar'i. Apakah anak ini sebaiknya menunda menikah sambil mendakwai orang tuanya atau tetap menikah dengan walimah yang tidak syar'i? Yang lebih saya sarankan untuk tetap dan segera menikah, dan tidak syar'inya acara walimah diminimalisir semaksimal mungkin. Mana yang bisa diniku, diniku. Mana yang bisa kemudian kita bisa ngotot tanpa bersifat kurang ajar terhadap orang tua, kita lakukan. Mana yang bisa ngotot sambil mogok, nah, dilakukan. Apakah jam 12 malam masih masuk waktu isya? Menurut pendapat yang paling kuat, waktu isya berakhir dengan separuh malam, dan separuh malam itu bukan jam 12. Boleh jadi setengah 12 itu waktu isya sudah berakhir, karena separuh malam adalah maghrib sampai subuh dibagi dua. Apa hukum salat dalam kereta? Maka jika mungkin kan untuk dijamak setelah sampai di tempat tujuan, maka yang lebih baik dijamak. Tapi kemudian ada yang bilang kalau di kereta sekarang ada musola dan bisa sholat, maka tidak ada masalah. Kita katakan lebih baik dijamak di tempat tujuan, manakala kalau kita sholat di kereta itu sholatnya tidak normal. Maka pilih antara sholat jamak di tujuan ketika memungkinkan untuk jamak, ataukah sholat di kereta namun tidak normal. Maka pilihan yang benar adalah jamak meskipun di akhir waktu, dalam kondisi bisa sholat secara normal, itu yang lebih baik daripada sholat dalam kereta dalam keadaan tidak normal. Kecuali jika bisa sholat di kereta dalam kondisi normal, misalnya di musola ada musola di kereta, ya maka sama saja hukumnya. Sama saja hukumnya antara dijamak di sana dan ataukah sholat di kereta, sehingga tidak ada yang lebih afdol. Ini. Nanti kemudian kalau lebih afdolnya pertimbangannya adalah pertimbangan yang lain. Kalau sana waktunya mepet, ini ya, waktunya masih longgar. Oh ya, berarti lebih afdol di kereta secara normal dalam keadaan waktu belum mepet. Ya, namun jika sholatnya tidak bisa dijamak, di kereta juga tidak normal, maka kita bisa kerjakan sholat, tetap sholat di kereta. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Yang masih bisa berdiri maka dilakukan berdiri, yang bisa dengan menghadap kiblat maka sambil menghadap kiblat dan seterusnya. Apa hukum menggunakan rekening bersama saat jual beli online, dan rekening bersama menetapkan harga untuk setiap kelipatan uang yang dititipkan? Maka biaya dari rekening bersama, wallahu ta'ala alam, insyaallah tidak mengapa. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua yang agak keras? Maka tentu masing-masing anak itu tahu karakter orang tuanya masing-masing. Yang ini tidak bisa dipatok dengan patokan yang sama. Boleh jadi orang tua itu luluh kalau anaknya sambil nangis. Ya, makan menangislah. Orang tua kemudian. Namun di sisi yang lain, boleh jadi ada orang tua yang lulu kalau anaknya mogok apa-apa, semuanya enggak mau, mogok malah orang tua, ya sudahlah, akhirnya keluarlah izin, ya sudahlah. Dan seterusnya, maka perhatikanlah karakter orang tua masing-masing, gimana cara tepat dan efisien untuk membuat lulu orang tua. Boleh jadi orang tua tersebut sayangkan dengan anaknya, karena anak perempuan, ya. Dia akan luluh kalau anaknya, anak perempuannya ini bisikin di telinganya sambil bapak ini, atau sambil agak merayu gitu. Ada yang luluh dengan cara demikian. Ya sudah, rayulah bapakmu, kan? Rayulah bapakmu. Boleh jadi sambil mencium pipinya, ya. Alah, Pak, sekali ini saja, lah. Boleh jadi luluh, maka gunakan hal tersebut. Maka tidak bisa dipatok dengan patokan yang sama. Masing-masing kemudian berbeda dengan tergantung perbedaan kondisi orang tuanya. Apa kriteria sesuatu disebut duf? Ya, itu ada ya, yang jelas ya, di situ ada kemudian semacam gendang, boleh jadi itu isinya ini alatnya itu kulit atau yang lain, dengan catatan ditutup satu sisi, dengan catatan kemudian di sisi yang lain tidak ada, boleh jadi apa kecreknya atau besinya atau yang lain yang juga ikut bunyi, maka itu duf. Apakah rebana berbahan polimer atau plastik juga bisa disebut duf? Iya, tidak harus, kemudian tidak harus bersyarat harus apa kulit. Bagaimana mekanisme transaksi salam? Ya, transaksi salam adalah pesan barang kepada orang yang bisa dipesani, dan dia tidak harus produsen. Tidak harus produsen. Boleh jadi dia produsen, boleh jadi tidak. Kemudian akad, kemudian uang pemesanan itu cash di muka. Ya, tidak kemudian separuh dulu, kemudian nanti belakangan, namun cash di muka. Kemudian orang yang dipesani itu bisa menetapkan tanggal pengiriman yang pasti. Tanggal pengiriman yang pasti. Barang ada tanggal sekian, dikirim tanggal sekian. Ya, maka itu adalah transaksi salam. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.